Para pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Pinggih sanget kula saged pinanggih panjenengan ning kalodhangan menika para pamirsa kados pundi pawartos panjenengan. Wonten ingkang flu, wonten ingkang ringkih nanging panjenengan kula suwun tansah sehat dipun berkahi Gusti Allah mirah rejeki menika nggih. Nah para pamirsa, kula piyambak kirang sehat. Gitu. Wong jenenge manungsa wis tuwa gitu. Kala-kala balung tuwa sithik-sithik ya lara nggih menika naminipun manungsa nggih. Nanging tenengan dongaken supados kula pikantuk kegiatan saking Gusti Allah. Nah para pamirsa, adicara margi utami menika badhe sesarengan kalian panjenengan sameneika sampun dumugi serat 3 Yohanes nggih. Nah, monggo nyaket kalian kula mriki sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kula sampun mratelaken wonten ing pepanggihan kepengker gegayutan serat 3 Yohanes menika ayat ipun saderengipun ayat 8 nggih, ayat 3 ngantos ayat 6, ayat 7 nggih. Bilih Gayus pikantuk pangalembono anggenipun nelatus dumateng para utusan Injil ingkang gelaraken Injil saking kitha setunggal lan kitha sanesipun. Gayus pikantuk pangalembono. Lajeng ugi Yohanes ugi mratelaken kados pundi cara ingkang sae ngradosi guru-guru ingkang alandesan pangandikanipun Gusti menika. Yohanes ugi pikantuk pelaporan saking tiang-tiang pitados ingkang ngraosaken dipun ladosi ing griyanipun Gayus. Panci peladusan menika kedahipun dipun sengkuyung dening tiang-tiang pitados nggih. Nah para pamirsa, kita badhe lajengaken angin kita sinau serat 3 Yohanes menika. Lan monggo kita tumungkul, kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi saben-saben kawula saged pepanggihan sedherek kawula sinaosa wonten ing gegono. Kawula pasrahaken sedherek kawula menika wonten ing tuntunanipun Gusti, supados paduka berkahi wonten ing adicara menika, paduka kiyataken lan paduka libur imanipun. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula netungo. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kula dereaken panjenengan lajengaken pasinan kita lan kita wiwit ayat 8 saking serat 3 Yohanes. Makaten surasipun kang iku kita iki padha kewajiban nampani wong-wong kang kaya mengkono iki supaya kita padha dadi rewang ing gawe kang lumati marang ing kayekten. Para pamirsa, kan di tembung sana sepanjangan tentu saged nyambut damel sarang kalian tiang-tiang kados makatan meniko. Tiang ingkang martosaken Injil ingkang leres ingkang kula kajengaken. Menawi panjenengan purun bikak griya kangge tiang-tiang meniko. Menawi panjenengan yang kuyung lan mitulungi pakaryanipun tiang-tiang meniko. Panjenengan sampun nyambut damel sesarengan kalian tiang-tiang meniko. Ing salebetipun serat kaping kalih Yohanes ngemotaken ibu kang pinilih mboten nampi ini tiang-tiang ingkang selak ing bab imanipun ing griyanipun. Awit menawi kados mekaten ibu menika sampun nyambut damel sareng-sareng kalian tiang-tiang ingkang tumindak awon. Pemet menika saged kemawon adamel tiang nutup rapet griyanipun lan ugi mboten purun ngadosi sederes jatos ingkang dipun kajengaken inggih menika mboten purun nampeni sinten kemawon supados mboten lepat nampeni guru-guru palsu. Nanging Yohanes Sanjang sabar dhisik. Menawa wong-wong urip ing sajroning pepadang, menawa wong-wong mau urip ing sajroning katresnan, lan menawa wong-wong mau meratelake uripe dikaya Gusti, kowe kudu nampani wong-wong mau. Para pamirsa, kula yakin panjenengan saged mbedakaken tiang-tiang ingkang wicanten tening Sang Roh Suci kalian ingkang boten. Kula yakin wonten pangertosan ingkang langkung sae ing antawisipun pesamuan wiwitan dipun bandingaken ing wekdal menika. Kulo yakin menika sinaosa kita langkung kata mangertos kitab suci ketimbang tiang-tiang ing pesaman wiwitan menika. Nanging kita mboten gadah pangertosan rohani kados tiang-tiang ing pesaman kawitan menika. Nanging menawi wonten tiang dipun mangertosi bilih piyambakipun abdi Gusti ingkang nindakaken pakaryanipun Gusti, pramila abdi Gusti menika kedah dipun sengkuyung. Cobi panjenengan semak seratan kala wau. Supaya kita padha dadya rewang ing gawe kang lumati marang ing kayekten. Ing wekdal gayus mitulungi tiang-tiang ingkang lelates salebetipun Gusti menika gayus nyengkuyung tiang-tiang menika ing salebetipun martosaken pangandikanipun Gusti. Nah, sameneika kita sinau Deo Trepes. Tiang ingkang diktator, gitu, sakwenang-wenang. Para pamirsa, gayus menika pribadi ingkang remenaken. Salah satunggal tiang suci pilihan ing salebetipun pesaman wiwitan menika Gayus menika. Saged ugi panjenengan bayangaken pilih sedaya tiang ing salebetipun pesaman wiwitan nggih ing pesaman wiwitan kados piyambakipun menika. Nanging kasunyatanipun boten para pamiyaso. Kita ing wekdal ngrembak pribadi sanes ingkang naminipun Deo Trepes lan Yohanes meratelaken makaten kegayutan kalian Deo Trepes menika. Dupi panjenengan semak. Ayat 9. Aku wis nulis setitik ana ing layangku marang pasamuan. Nanging Deo Trepes kang ngarah dadi pengarep ana ing antarane iku ora melu marang aku. Ora melu marang aku. Para pamirsa Yohanes nyerat Pentateuk, perjanjian inggal. Sawetawis Nabi Musa nyerat Pentateuk, perjanjian lami. Yohanes nyerat Injil, nyerat Wahyu, lan tiga serat kintunan. Seratanipun wonten gangsal kitab Yohanes nyerat Pentateuk, menawi panjeleres Yohanes nyerat serat-seratipun sasampunipun kitab Wahyu, menika ateges serat menika satunggalipun serat pungkasanipun. Serat menika dipun serat nyaketi pungkasan abad kawitan lan ing salebetipun wekdal menika kathah tiyang pitados sejatos ingkang dipun tuntun ing kayektosan lan gereja. Saged ugi kita bingung kados pundi caranipun. Menapa tiang-tiang menika saged dados suri patuladan, menapa tiang-tiang menika sedaya abdi Gusti ingkang misuwur, menapa tiang-tiang menika panderek Sang Kristus ingkang pantes. Panci wonten sawetawis kados Togayus abdi Gusti sejatos pribadi ingkang kendel, pribadi ingkang kendel, pribadi ingkang kinormatan ingkang milani perkawis-perkawis Allah. Nanging wonten ugi ingkang kados Deo Trepes nggih, piyambakipun menika pribadi ingkang lelawanan kalian Gayus. Satunggal perkawis ingkang nandani Deo Trepes inggih menika ingkang dados tandha dipun Deo Trepes inggih menika piyambakipun remen dados tiyang penting. Gitu. Gayus menika sederek tunggal pitados ingkang remenaken, nanging Deo Trepes menika tiyang ingkang diktator sakwenang-wenang. Malah dipun pratelaken menawi piyambakipun menika lumawan Rasul Yohanes. Yohanes nyuwun dhumateng gereja supados nampi tiang-tiang saweneh ingkang salah setunggalipun inggih menika juru pawartos Injil ingkang katingal nyoto, salah setunggal tiang suci Allah ingkang boten misuwur. Salah setunggal tiang suci Allah ingkang boten misuwur ingkang naminipun Demetrius, nanging Deo Trepes boten purun nampeni piyambakipun. Nampeni Demetrius boten purun, lama aku. Nah, ngaten nggih. Nah, para pamirsa, kados dene ingkang sampun kula sebataken saderengipun tiang-tiang Kristen wiwitan nedahaken anggenipun sumana. Petrus nyebataken perkawis menika ing salebetipun setunggal Petrus kawan ayat 9 sing padha seneng pondok pinondokan ora nganggo grundel. Paulus ugi ngrembak perkawis menika ing salebetipun setunggal Timotius gangsa ayat 9 ngantos 12, Rom 12 ayat 13, Rom 12 ayat 13 lan Titus 1 ayat 8. Kula mboten mangertos menapa diotrepes menika juru kutbah utawi tiyang biasa ing gereja. Nanging piyambakipun malah mboten purun wikak griyanipun kangge tiyang-tiyang ingkang naminipun dipun serat dening Yohanes. Iki lu tampanan, iki lu taman moh, gitu ngaten iki. Nah, alasanipun inggih menika awet piyambakipun kepengin dados pengajeng. Sembuyanipun nyepeng pungangos utawa lebur. Nyekel kuasa apa lebur sisan. Piyambakipun namung nuruti pepinginanipun piyambak lan babar pindah mboten kapengaruh kalian hasil ingkang saged dipun gayuh. Kadang kula, ing salebetipun ayat 8 Yohanes ndesek, "Kang iku kita iki padha kewajiban nampani wong-wong kang kaya mangkono iku supaya kita padha dadi rewang ing gawe kang lumati marang ing kayekten." Para pamirsa, ing wekdal menika wonten satunggal kewajiban ingkang kedah dipun tindakaken atas putra Allah supados nyengkuyung sinten kemawon ingkang martosaken pangandikanipun Gusti. Menawi panjenengan gadah pendeta ingkang nindakaken martosaken pangandikanipun Gusti ing wekdal menika, panjenengan kedah nyengkuyung pendeta menika kados mekaten ingkang kelampan ing gereja ingkang kawitan, para pamirsa. Diotrepes inggih menika tiyang ingkang remen pamer. Piyambakipun remen mameraken kamewahan. Piyambakipun menika tiyang ingkang angkuh. Piyambakipun lumampahkan diangkuhipun kados peksi merak. Piyambakipun kalimputan hawa nepsu nglenggahi satunggalipun kalenggahan. Piyambakipun menika sesongaran melendung kados dene balon. Piyambakipun remen menawi dipun sambut kanthi ngungelaken slompret. Piyambakipun anggenipun tumugi kanthi sumara ingkang megah inggih menika Diotrepes. Wonten gangsal dakwan ingkang dipun serat Yohanes dumateng Diotrepes menika. Setunggal Diotrepes tentu gadah kalenggahan inggil wonten ing gereja. Kalih, sayektosipun Diotrepes mboten purun nampeni Yohanes. Tiga, Diotrepes damel pratolo ingkang awon kegayutan para rasul. Sekawan, Diotrepes mboten purun nampeni para misionaris inggih menika tiang-tiang ingkang mubung-mubung ing sedaya daerah. Lan alasanipun cetha awit piyambakipun kepengin khotbah lan khotbah piyambakan. Kangsa, Diotrepes ngucilaken sinten kemawon ingkang nampeni para misionaris. Ganti tembung sanes, Diotrepes kepengin dados pemimpin utami ing gereja. Ciloko sinten kemawon ingkang nyobi lumawan piyambakipun. Para pamirsa, menawi Diotrepes menika tiyang biasa, tiyang limrah awam, kula tentu mesakaken dumateng pangenipun, pendhetanipun. Panginten kula piyambakipun budi toyong lawan anggenipun supados piyambakipun saged memimpin, saged dados pimpinan. Piyambakipun kepengin dados satunggal-tunggalipun ingkang dipun pirengaken. Diotrepes inggih menika tiyang ingkang nganggep badanipun piyambak menika ingkang leres. Piyambakipun nginggilaken badan piyambak sanes kok malah ngicali badan piyambak. Kula yakin piyambakipun temtu ngakeni saged majeng kanthi pambudidayanipun piyambak ketimbang dipun tuntun Sang Roh Suci. Piyambakipun saged ngadeg piyambak lan manut kula piyambakipun ugi ngalembono dumateng badan piyambak. Piyambakipun gadah kekajengan pribadi marem atas badan piyambak lan yakin dumateng badan piyambak. Piyambakipun gadah anggapan saged nyukani sedaya wucalan khotbah lan piyambakipun mboten betahaken juru khotbah tamu lan abdi Gusti sanesipun. Para pamirsa, ing wekdal kula ngandharaken perkawis menika kula lajeng wonten pitakenan menapa panjenengan tepang tiyang menika menapa mboten. Ing sawetawis gereja ing wekdal menika kathah sanget ingkang memper Diotrepes. Gitu. Lan inggih tiyang-tiyang menika ingkang ngatur gereja panjenengan kedah yakin bilih menapa ingkang kula aturaken menika saestu lurus. Kula mboten namung nyukani teori menapa kewan nanging menapa ingkang kula mangertos saking pengalaman sadangunipun mataun-taun. Kula nate kepanggih sederek, sinaos sederek menika katingal mursid nanging budidaya ngatur gereja. Kula tepang sawetawis tiyang kados makaten menika ing gereja ing wekdal kula ngladosi. Nanging puji Gusti, kula mboten nate gadah perkawis kalian tiang-tiang menika lho. Kala-kala wonten kelompok alit ingkang tegel tumindak menapa kemawon supados saged mimpin. Kula ningali tiang-tiang menika ngrisak gereja kangge gereja. Inggih menika kelompok alit utawi satunggal tiang kados Diotrepes ingkang mendem kalenggahan. Para pamirsa, saya ketuki tembung kula radi kasar ing mriki, wonten kathah tiang ingkang saestu-estu kepengin mimpin gereja lho. Tiang-tiang menika remen sangat majeng ing ajengipun umum. Lan saperangan ageng saking tiang-tiang menika babar pindah mboten mangertos kitab suci. Tiang-tiang menika melarat kawruh pangandikanipun Gusti. Nanging tiang-tiang menika wicantenipun lancar lan kala-kala pirembaganipun adamel kula isin ing wedha tiang-tiang menika wonten ing mimbar. Sawetawis perkawis ingkang dipun pratelaken babar pindah mboten Injil, babar pindah medal saking alur lan saestu itu pecah. tiang menika ugi ngladrah. Nah, para pamirsa, tiang-tiang menika ugi gadah pitakenan kenging menapa gereja kok tambah ical pesambahanipun. Tiang-tiang menika wiwit wonten pitakenan kenging menapa kok kathah ingkang boten rawuh ing gereja. Alasanipun cetha sanget, kathah sanget ingkang kedahipun nutup tutuk ing gereja. Paulus meratelaken apa dene anggepen sawijining kaurmatan menawa bisa urip tentrem. Setunggal Tesalonika sekawan ayat 11. Nah, para pamirsa, ketimbang mucal gulungan nem-neman pinter ngomong langkung saya, mucal lari nem-neman meniko kendel awit kata sangat gulungan ingkang sampun pengalaman kekatahan ngomong yang wadah meniko. Kita kedai pun boten ngomong wonten ing gerijo, kedai panci wonten ingkang kedati pun omongaken. Kajawi wonten perkais-perkais saking Gusti ingkang kedati pun omongaken. Kata sangat ingkang kepingin dados tiang penting ing gerijo, kulo boten namung ke panggih kalian Diotrepes, nanging kula ugi kepanggih kalian Nyonya Diotrepes ing kata gereja wedha menika. Wonten kathah tiyang ingkang boten kedahipun dados penyanyi solo ing gereja. Tiang-tiang menika boten nandhatengaken kaluhuran kangge Gusti lan kala-kala milih kidung-kidung ingkang melenceng saking ira-iraan khotbah. Panjenengan kedandhatar manah ing ngarsanipun Gusti Allah saderengipun jumeneng ing mimbar saya badhe ngidung ta khotbah nggih. Kada tiang ingkang ngitung solo ingkang remen sanjang ringkesak dering penwit ngitung. Asring pawartos ingkang dipenlantaraken namung omong kotong. Tiang-tiang meniko nyetakaken alasanipun ngitung meniko keng menopo mboten langsung ngitung kemawon. Menawi ing salebetipun kidung sampun kakandut satunggal pawartos. Kangge menopo tasih komentar malih. Kulo matur perkawis meniko awit kulo sanget prihatos. Satunggal abdi Gusti nate ngemataken tiang damel film. Poro kru sami repot damel film. Sedangunipun nenggani coro damel film meniko sampun damel gang 11. Lajeng abdi Gusti meniko kisah, lan kru meniko tasih ngarep ingkang sami. Saking caras meniko kulo mbayangakan, saumpami kemaman umat Gusti purun nyambut damel saestu kangge ngladosi gerejo, kangge kamulyanipun Sang Kristus. Wah, tapi. Nah, setayanipun meniko nuntut ingkang sae piyambak saking kita loh. Nah, para pamirsa kita sedaya kedah ndhatar manah. Malah para abdi Gusti pindah. Kenging menapa panjenengan mimpin? Kenging menapa panjenengan dados ketua? Kenging menapa panjenengan ngitung? Menapa panjenengan mendem kalungguhan? Menapa panjenengan nindakaken peladosan menika kangge kaluhuran Allah? Sampun sak pantesipun wonten tiang-tiang ingkang mimpin. Kita mbetahaken penyanyi solo. Kita mbetahaken tiang-tiang ingkang lantaraken pengadikan. Kata ingkang dipun betahkan nanging panjenan datar manah langkung rumiyin sak deringipun ninda akan menopo kemawon awit panjenengan sakit ngeri sak gerejo menawi panjenan kados Diotrepes ingkang idan kalenggahan. Nah, para pamirsa, satunggalipun dinten kula peladosan ing satunggalipun gerejo. Gerejo menika mboten gadah pendeta ingkang kula rasaken pemimpin ibadah menika raosipun remen dados pemimpin. Lajeng rencang ingkang ngampingi kula peladosan sasampunipun wangsul saking gereja menika sanjang ngeten. Pak. Kadose sederek menika kok sangat remen dados pemimpin nggih. Kula wangsuli. Iya, dhewe seneng banget ketoke. Lan aku duwe pitakonan, apa gereja iku bener-bener lagi golek pendeta utawa ora? Menawa ndeleng wong iku kok seneng dadi pemimpin lho. Tiang menika mboten namung mimpin nanging langkung bebayani marang sawek mejahi gereja. Pasamuan babar pindah mboten dipun katosaken. Kula priyantos atas sinten kemawon ingkang mangkinipun badhe dados pendeta. Awit tiang menika badhe kathah masalah kalian tiang menika. Pendetane sapa? Mesti bermasalah, gitu. Yohanes janji badhe ngawikari perkawis menika monggo panjenengan semak ayat 12. Mulane besok satekaku bakal ndak welehake kang dadi penggawe ini anggone cerewet ngololo kanthi tembung-tembung kang kasar marang aku kabeh lan ora trimo mangkono wae malah nganti dhewe ora mung ora gelem nampani marang para sedulur kang teko wae nanging sapa kang arep nampani wong-wong mau padha dicegah sarta disebratake saka ing pesamuan. Para pamirsa, mulane besok satekaku, tulisanipun Yohanes menika. Awis saking menika ingkang senrating mriki boten meratelaken perkawis mangu-mangu. Kita badhe ningali ing pungkasan serat. Yohanes kada tujuan badhe tumugi lan piyambakipun panci badhe dateng. Nanging kita boten nate mangertos kapan. Yohanes namung meratelaken mulane besok satekaku. Ingkang dipun kajengaken menawa dumadi apa wae bisa uga aku mbatalake rancang aku mau. Nanging ingkang dipun kajengaken nggih menika tumugi mboten mangu-mangu malih. Nah, lajeng seratan malih. Mulane besok satekaku bakal ndak welahake kang dadi penggawini. Para pamirsa ing salebetipun kekristenan, tembung ingkang penting inggih menika kayektosan. Ingkang awujud ingkang salebetipun katresnan, panci sederhana lan penting sangat menika. Diotrephes mendem kalenggan, ingkang dados ciri sifat kedagingan. Wah roh inggih menika alus bebuten, nanging Diotrephes inggih menika diktator sawenang-wenang. Alus bebuten. Mboten nates ringkih utawi watek mboten satriya. Wonten ingkang sanjang meneng iku mas, nanging kala-kala ora watek satriya. Emanipun ing salebetipun gereja para pamirsa, mboten wonten ingkang wantun lumawan Diotrephes. Nabi Musa dipun anggap tiyang ingkang alus bebuten, nanging wedal piyambakipun jumeneng lan ngandikan dumateng tiyang Israel. Nabi Musa babar pindah mboten kados makaten menika, namung pangertosan kita atas tembung alusing bebuten menika tegas gitu. Nabi Musa sanjang ganti pangwas ingkang dipun paringaken Gusti Allah dumateng piyambakipun. Gusti Yesus menika alus bebutenipun lan andhap asor, nanging panjenenganipun nyucikaken pedalaman suci. Inggih menika sebabipun kula rumaos kedah matur kegayutan perkawis menika. Awit samangertos kula mboten wonten ingkang ninggal perkawis menika, ing wekdal perkawis menika ngisuraken gereja, kita kedahipun sanjang ayo lungguh bebarengan sedulurku. Panjenengan wis ngisuraken akeh perkara. Ora kena panjenengan mandek kelungguhan, terus lelungguhan terus, linggian terus. Panjenengan kudu sinau alus ing bebuten lan ngrungokake omongane wong liya. Yohanes meratelaken, mulane besok sak tekaku bakal ndak welehake kang dadi penggaweane. Para pamirsa, Diotrephes nedahaken patrap ingkang kedahipun mboten dados tandha tiyang pitados, katingalipun piyambakipun mboten gadah kayektosan. Anggone cerewet ngololokani tembung-tembung yang kasar marang aku kabeh menikut seratanipun Yohanes. Diotrephes mbudidaya ngrisak pelatusan para rasul mliginipun Yohanes. Yohanes meratelaken, yen aku teko, aku bakal gawe petungan karo dhewe, aku bakal debatan karo dhewe, aku bakal mbuktekake marang kabeh wong yen dhewe iku mung ngumbar omongan ala. Wonten priya ingkang nangis kalian pendetanipun. Waduh Pak, ngapunten kula atas samekawis ingkang kula omongaken kegayutan panjenengan Pak. Priyo menika sampun kebablasan anggenipun gosip pendetanipun. Kacarasipun pendetanipun utang dumateng gereja. Lan awit saking menika pendeta menika mlajeng saking gereja, kamangka pendeta menika mboten nate utang dumateng gereja ingkang nate dipun ladosi. Ingkang leres ing wedha bapak pendeta menika badhe pindah malah wonten arto ingkang kathah, namung ketetimbangan sawetawis derek mboten perlu dipun umumaken. Akibatipun wonten pawartos ingkang klintu sumebar. Lajeng pendeta menika sanjang, aja njaluk pangapura marang ku panjenengan kudu nyuwun pangapura marang Gusti. Priyo menika sanjang, kula sampun mertobat lan sampun matur panjenenganipun. Lajeng Pak Pendeta menika sanjang, banget dene nyenengake menawa panjenengan bisa menehi laporan kang bener marang wong kang menehi laporan palsu. Para pamirsa, inggih Diotrephes menika tiyangipun. Piyambakipun sanget remen anggenipun dados pemimpin pesamuan. Piyambakipun ngrasakaken remen atas menapa ingkang dipun tindakaken. Cetha sanget wonten ewah-ewahan ingkang dumados ing badanipun. Piyambakipun dados warga gereja sanes lan kula mangertos menawi piyambakipun nindakaken pendamelan ingkang sae. Kula pingah atas perkawis menika, nanging piyambakipun menika Diotrephes. Kula ketahipun perkara ingkang langkung keras dumateng piyambakipun ketimbang yang kula tindakaken. Awit jare semratelaken, aku bakal gawe petungan karo Diotrephes. Lajeng seratanipun nggih menika mengaten, malah nganti dheweke-dhewe ora mung ora gelem nampani marang poros dulur kang tek kowe, nanging sapa kang arep nampani wong-wong mau padha dicegah sarta disebratake saka ing pesamuan. Para pamirsa panjenengan bayangkan kegiatan tiang menika, piyambakipun nyebrataken sedaya tiang ingkang badhe ngladosi tiang-tiang Yohanes sanjangaken. Tetinggalan ingkang awon sanget menawi panjenengan keping ngrisak gereja, panjenengan undang tiang ingkang kados mangkaten menika utawi kelompok alit tiang ingkang gadah watek mangkaten menika, tentu gereja panjenengan risak. Kahananipun mrihatosaken ing wekdal menika inggih menika kathah tiyang kados mekaten menika ing pesamuan Kristen. Panjenengan saged nyebat Rasul Yohanes minangka rasul katresen, nanging Gusti Yesus mestani piyambakipun menika lari bledek. Tentunipun Yohanes nribah dados lari bledek ing wekdal wonten ing gereja menika awit piyambakipun mratelaken badhe damel petangan kalian Diotrephes. Imanipun gereja-gereja gereja-gereja sana sembutan maikani Diotrephes. Diotrephesipun awet menawi Diotrephes menika dipun ijinaken, tentu piyambakipun bading risak gereja. Nah, para pamirsa, Monggo kita tumungkul, kita ndedonga, kita sikek semanten biyen, kita lajengaken ing dinten candhaipun. Duh Kanjeng Rama ing swarga, matur sembahanipun sanget, menawi ing wekdal menika kawula saged midhangetaken sabda pangandikan paduka. Menawi ing wekdal menika kawula kados dhewe trepes menika Gusti, ingkang gadah kekajengan dados pemimpin, sinaos sejatosipun boten pantes. Kawula nyuwun pangapunten saking paduka linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus. Kawula nutunggal. Haleluya. Amin.